Dikenas. Paslaptingame sode saulė švietė jau beveik ištisą savaitę. Paslaptingas sodas. Taip merė tardavo galvodama apie jį. Jai patiko tas vardas, o dar labiau jai patikdavo jausti, kad atsidūrus tarp tų puikių senų sienų, niekas nežino, kur ji yra. Beveik tas pats, lyg būtum atitverta nuo pasaulio kokioj nors pasakų šaly. Ji buvo skaičiusi keletą knygų ir labiausiai iš jų pamėgo pasakas, kai kuriuose buvo prašomi paslaptingi sodai. Kartais juose žmonės šimtus metų pramiegodavo, o tai merė atrodė labai kvaila. Ji nemanė čia miegoti. Iš tikrųjų, su kiekviena diena praleista miseltvaite, ji darėsi vis žvalesnė ir žvalesnė. Ja jau patikdavo būti lauke, nebejautė priešiškumo vėjui, net džiaugėsi juo. Ji greičiau ir ilgiau bėgiodavo ir šokinėdavo per virvutę net iki šimto. Gėlių svogūnėliai paslaptingame sode tikriausiai labai nustebo, taip gražiai ir švariai apie juos buvo sutvarkyta, kad galėjo kvėpuoti kiek tik nori ir išties, o kad panelė merė žinotų, jie jau pradėjo džiūgauti po juoda žeme ir smarkiai spurdėti, saulė galėjo prasiskverbti iki jų ir sušildyti. O jeigu lydavo, lietus iškart juos pasiekdavo, dėl to jie ir ėmė jaustis labai žvaliai. Merė buvo keista, užsispyrusi mažylė. Dabar jie sumanė kažką įdomaus ir visa pasinėrė į darbą. Ji triūsė, kasė, atkakliai rovė piktžolės ir užuot pavargusi, kas valandą vis labiau ir labiau džiaugėsi savo darbu. Viskas jai atrodė kaip žavingas žaidimas. Jie aptiko daugiau negu tikėjosi, blyškiai žalių, besikalančių taškelių. Atrodė, kad jie kalasi visur. Žinojo, kad kiekvieną dieną vėl suras naujų smulkučių, kartais tokių smulkučių, kad vos matėsi mirksint virš žemės. Jie atsiminė Martos pasakojimą apie tūkstančius snieguolių ir gumbelius sklindančius po žemę ir besidauginančius. Šitieji buvo palikti likimo valiai 10 metų ir galbūt išplito tūkstančiais, kaip ir snieguolis. Svarstė, ar daug prireiks laiko, kol jie pasidarys panašus į gėles. Kartais jie liaudavosi kasusi, imdavo apžiūrinėti sodą, bandydama įsivaizduoti, koks jis atrodys, kada pražys tūkstančiai žiedų. Ta saulėta savaitė jį labiau susidraugavo su Benu vėjoramščiu, kelis kartus nustebino jį, lyg iš po žemių išdygusi jam už nugaros. Tiesą sakant, merė baimindavosi, kad jis susirinks įrankius ir nueis, pamatęs ją ateinant, todėl visat eidavo prie jo taip tyliai, kaip tik įmanoma, o iš tiesų jis jau nesišalino jos kaip anksčiau. Gal slapčia net džiaugiasi, matydamas tokį akivaizdų merės norą su juo bendrauti. Bet ar ji pati dabar buvo mandagesnė? Benas nežinojo, kad pirmą kartą susitikusi, merė kalbėjusi su juo, kaip kad kalbėdavosi su savo tarnais. Tada dar nesuvokė, kad tas rūstus, tvirtas, senas jorkšyrietis nebuvo įpratęs rytietiškai lankstyti savo šeimininkams ir klausytis įsakinėjimų daryti tą ir tą. Tu kaip ta liepsnelė, pasakė Benas vieną rytą, kai pakėlęs galvą išvydo ją stovinčią priešais. Niekad negal žinot, kada tav pamatysiu, ar iš katros pusės ateisi. Dabar tas paukščiukas su manimi draugauja, pasigyrė merė. Panašu, nusišaipė Benas vėjoramstis, gretinasi prie moteriškių iš puikybės ir nepastovumo. Bet ką padarys? Kad tik pasirodytų ir uodegą pakraipytų, tiek pilnas puikybės, kaip kiaušinis baltymo. Jis retai kada daug kalbėdavo, kartais netgi neatsakydavo į merės klausimus, nebent tik burptelėdavo, tačiau šį rytą šnekėjo daugiau nei visada. Atsitiesęs užkėlė vinimis kaustytą batą ant kastuvo ir žvelgė į merę. Kiek laiko tu jau čia, paklausė, turbūt koks mėnuo, atsakė merė. Miseltvaitas pradeda tau eiti gerą, samprotavo Benas. Dabar jau šiek tiek tav riebesnė negu buvo ir nebe tokia geltona. Kai pirmas tik tada atėjai į sodą, atrodė kaip apipešiota žvirblis. Kiek begalvoju, neprisimenu, kad mano akis būt kada matę nykesnį ir labiau surūgusi vaiką. Merė nebuvo tuščia garbė, niekad per daug apie savo išvaizdą negalvodavo, todėl ir tiem žodžiams neskyrė ypatingo dėmesio. Žinau, kad pastorėjo, atsakė ji, kojinės pasidarė per ankštus, vis susigarukšnoja. Štai liepsnelė, Benai, vėjoramsti. Tikrai ten buvo liepsnelė ir atrodė dar gražiau negu bet kada. Raudonoji lėmenė blizgėjo kaip atlasinė, o ji pati kilnojo sparnelius, kraipė uodegą ir galvelę, šokčiojo išdarinėdama žaviausias figūras, lyg norėdama sukelti Beno vėjoramščio susižavėjimą. Tačiau Benas buvo kandus. Aje, tu čia, šaipėsi jis, kartais ir mane prisimeni, kai nieko geresnio nesurandi. Tikriausiai lėmenę dažėsi ir plunksnas blizginaisi visas tas dvi savaitės. Gal kur nors merginaisi jaunai šauniai paneliai ir putė jai miglą, kad esi šauniausias kavalierius visoje Viržinėje, pasirengęs bet ką įveikti. Ak, pažiūrėk į jį, šūktelėjo merė. Galėjai matyti, kad paukštelis linksmai ir narsiai nusiteikęs. Strakčiojo artin ir vis meiliau ir meiliau žiūrėjo į Beną. Purptelėjo ant artimiausio serbentų krūmo ir, kraipydamas galvą, čiulbėjo tiesiai jam. Manai, kad šitaip mane įveiksi? Kalbėjo Benas visai praukydamasis, bet merė suvokė, kad jis tik stengiasi atrodyti piktas. Manai, niekas prieš tav neatsilaikys? Va, kad tav manai. Liepsnelė išskleidė sparnelius. Merė beveik nepatikėjo savo akimis, purptelėjo tiesiai ant Beno vėjoramščio kastuvo koto ir nutupė ten. Tad senioko veida savaime iš lėto pasikeitė, stovėjo ramus, bijodamas net kveipuoti, pasirengęs ir žemę sustabdyti, kad tik paukštelis nenuskristų, šnekėjo visai pašnipždomis. Na, po paraliais, pasakė jis taip švelniai, tarytum sakytų visai ką kita, moki prisigerinti, gerutis nesvietiškai, kaip nežinia kas. Ir taip stovėjo nekrustelėdamas, beveik nekvėpuodamas, kol liepsnelė vėl suplazdeno ir nuskrido. Benas kurį laiką spoksojo į kastuvo kotą, kaip į kokį stebuklą, paskui ėmė toliau kasti ir kelias minutes nepratarė nė žodžio. Bet kadangi jis nepastebimai šypsojosi ir tada, ir dabar, merė nebebijojo jį užnekinti. Ar tu turi savo nuosavą daržą? Ne. Aš viengungis ir laikinai gyvenu, kaip ir Marta, netoli nuo rūmų vartų. O jeigu turėtum, klausė toliau merė, ką jame augintum, kopūstus, bulbas ir svogūnus. Na, bet jeigu norėtum įsirengti gėlyną, neatstojo merė, ką tada sodintum? Svogūnelius ir ką nors labai kvepiančio, daugiausiai rožės. Merės veidas pašviesėjo. Tau patinka rožės, nudžiugo ji. Benas vėjoramstis išrovė pikdžolę ir numetė ją šalin. Tik tada atsakė, na taip, patinka. Mane tu išmokė jaunoji ponia, kurios sodininku buvau. Vienoje vietoje, kurią ji be galo mėgo, turėjo daugybę rožių ir labai jas mylėjo, kaip vaikus arba liepsneles. Esu matęs, kaip pasilenkusi net bučiuodavo jas. Ji išpeždavo iš po jų kiekvieną pikžolę ir rūšiai ją nužvelgdavo. Tai buvo prieš 10 metų. O kur ji dabar? Labai susidomėjusi paklausė merė. Dangui, atsakė jis, ir suvarė kastuvą į žemę. Kaip kad pastorius sako. O kas rožėms atsitiko? Toliau klausinėjo merė, dar labiau susidomėjusi. Jos paliko likimo valiai. Merė tiesiog nebetvėrė iš jaudulio. Ar jos visos išmirė? Ar rožės visiškai numiršta, kai nebėra prižiūrimos? Smalsavo ji. Na, aš mėgau jas, aš mylėjau ją. O ji rožės, nenoriai pasakojo Benas vėjoramstis, sykį ar 2 kartus per metus, aš nueidavau ir apžiūrėdavau jas, apkarpydavau, šaknis apkasinėdavau, jos sulaukėjo, bet žemė ten gera, todėl kai kurios iš jų išliko. Kad jos be lapų ir atrodo pilkos, parudavusios ir lyg išdžiūvusios, kaip tada galima žinoti, ar jos išmirusios ar dar gyvos, nekantravo merė. Reikia palaukti, kol jas palytės pavasaris, palaukti, kol nušvis saulė ir pradės lyti, kol jums lyti su saule, tada ir suprasi. Kaip, sušuko merė, užmiršusi atsargumą. Apžiūrėk šakeles ir šakas. Jeigu matai vieną, kitą spogelį pabrinkusi, reikia apžiūrėti juos po lietaus ir pamatysi, kas bus. Jis taiga nutilo ir žvilgtelėjo į jo susidomėjusi veidą. O kodėl Taf taip labai staiga parūpo rožės, pasiteiravo. Panelė Merė pasijuto išraudusi, ji tiesiog bijojo jam atsakyti. Aš noriu žaisti, kad turiu savo sodą, išmikčiojo ji. Aš neturiu ką veikti, nieko, nesu kuo. Taip, sutiko Benas vėjoramstis, tas tai taip, neturi. Jis taip keistai tą pasakė, kad Merė net pagalvojo, ar jis kartais jos nesigaili. Pati savęs ji niekad nesigailėdavo, jausdavosi pavargusi, pikta, nes visai nemylėjo nei žmonių, nei kitokių dalykų. Bet dabar pasaulis lyg ir keitėsi, atrodė gražesnis. Jeigu niekas neaptiks paslaptingojo sodo, ji visada bus ten laiminga. Išbuvo su juo dar 10 ar 15 minučių ir visko išklausinėjo. Benas atsakinėjo keistai, niurzgėdamas, bet netrodė supykęs, neištraukė kastuvo iš dirvos ir nepaliko jos. Jai nueinant kažką vėl pasakė apie rožes, ir ji prisiminė jį sakius, kad jas mėgsta. Ar eisi dabar vėl apžiūrinėti tų rožių, paklausė ji. Šiemet ne, reumatizmas per daug susuko mano sąnarius. Jis tai subambėjo ir staiga lyg supyko ant jos, nors Merė nesuvokė dėl ko. Na gana, ištarė šiurkščiai, užteks pagaliau klausinėti. Nesu sutikęs tokios mergiotės, kuri tiek daug klausinėtų. Bėk sav ir žaisk. Prisišnekėjau šiandien. Pasakė taip piktai, kad jis suprato, jog neverta nė minutės ilgiau čia gaišti. Merė nuėjo iš lėto pasišokinėdama ir galvodama apie Beną. Kaip keista, juk atsirado dar vienas žmogus, kuris jai patinka, nesvarbu, kad pikčiurna. Jai patinka senasis Benas vėjoramstis, tikrai patinka. Jai labai norėjusi jį pašnekinti, bet to ji pradėjo tikėti, kad jis viską išmano apie gėles. Ėjo laurų gyvatvorį apsodintų taku, kuris vingiavo aplink paslaptingai sodą ir baigėsi ties vartais į parką. Pamanė, kad galėtų apšaukuoti aplink tuo taku ir apžiūrėti miškelį, ar ten kartais nelaksto triušiai. Jai labai patiko šokinėti su šokdine. Atsidūrusi prie vartelių, atidarė juos ir išėjo, nes išgirdo negarsų, savotišką švilpavimą, tad norėjo sužinoti, kas ten yra. O ten iš tiesų dėjosi keisti dalykai, jai tiesiog kvapą užgniaužė pamačius. Po medžiu sėdėjo berniukas, nugarą atsirėmęs į jį ir grojo medinę dūdelę, kokių 12 metų. Mielas berniukas, jis buvo labai švarus, riestanosis, skruostai raudoni kaip aguonos žiedai, o tokių apvalių ir žydrų akių Merė iš vis niekad nebuvo mačiusi. Ant medžio kamino, į kurį jis rėmėsi, kybojo ir jis stebėjo ruda voveraitė, o iš gretimo krūmo, dailiai išrietęs kaklą, ruošėsi užgiedoti fazanas, o dar arčiau tupėjo 2 triušiai ir baugiai virpčiojo nosimis. Tikrai atrodė, kad visi jie susirinko aplink pasižiūrėti berniuką ir pasiklausyti to keisto negarsaus jo dūdelį šauksmo. Pamatęs Merė kilstelėjo ranką ir prabilo beveik tokiu pat negarsiu kaip dūdelės melodija balsu. Nejudėk, ištarė, nenubaidyk jų. Merė stovėjo nejudėdama. Jis liovėsi grojęs ir ėmė keltis nuo žemės. Kėlėsi taip lėtai, kad vos galėjai pastebėti, bet pagaliau atsistojo ant kojų ir tada voveraitė staiga dingo tarp medžio šakų, fazanas įtraukė galvą, o triušiai pašoko ir nustraksėjo šalin, bet visai ne dėl to, kad būtų išsigandę. Aš Dikenas, pasakė berniukas, žinau, kad tu panelė Merė. Tada Merė suvokė, kad ji jau iškart kažkaip buvo atpažinusi, kad tai Dikenas. Kasgi kitas galėtų taip pakerėti triušius ir fazanus, kaip kad Indijoje gyventojai užburdavo gyvates. Berniuko lūpos buvo plačios, apvalios, raudonos, po visą jo veidą sklido šypsena. Kėliausi lietai dėl to, aiškino jis, kad staigiai sujudėjęs juos būčiau užgazdinęs. Turi judėti atsargiai ir kalbėti negarsiai, jeigu aplink yra laukinių padarų. Jis kalbėjo taip, lyg būtų ne pirmą kartą ją pamatęs, o labai gerai pažinotų. Merė nieko nenutuokė apie berniukus, todėl kalbėjo su juo šiek tiek nedrąsiai, nes drovėjosi. Ar gavai Martos laišką, paklausė ji. Jis linktelėjo savo garbanotą rudaplaukę galvą. Dėl to ir atėjau. pasilenkė paimti kažko, kas jam grojant gulėjo šalia ant žemės. Atnešiau sodo įrankius, kastuvėlį, grėblį, šakutes ir kauptuką, o kokie geri, ir dar sodininko mentelė. Kaip ir kausėklas, pardavėja dar primetė pakelį baltųjų agonų ir dar vieną pentiniaus. Ar parodysi man tas sėklas, paklausė merė. Jei norėjusi kalbėti taip, kaip kalbėjo jis, o jis kalbėjo greitai ir laisvai, skambėjo taip, lyg jinai jam būtų patikus ir net trupučio nebijodamas, kad jis jai nepatiks. Nors buvo tik paprastas viržinės berniukas, su lopitais drabužiais, juokingo veido ir pasišiaušusiais rudais plaukais. Arčiau priejusi pajuto, kad jis kvepia viržiais, drabužiai buvo aplipę žole ir lapais, lyg visas iš jų ir būtų padarytas. Jai labai patiko. Pažiūrėjusi ilgiau į jo keistoką raudonskruostį veidą ir apvalias akis, pamiršo bet kokį drovumą. Sėskim ant to rastų ir apžiūrėkim, pasiūlė jį. Jie buvo atsisėdo, berniukas iš švarko kišenės išsiėmė plamdytą rudą popierinį pakelį. Atrišo virvutę ir viduje pasimatė daug tvarkingų mažesnių pakelių su gėlių piešiniais ant kiekvieno. Čia daug kvapiųjų rezetų ir aguonų, aiškino jis, rezetos kvepia labiausiai, kai išdygsta, o dygsta ten, kur tik jų pribarstai, kaip ir aguonos. Jų tuoj visur pridygs ir pražys, vos tik švilptelsi joms, jos tiesiog nuostabios. Jis nutilo ir staiga pakėlė galvą, o raudonskruostis veidas švytėte švytėjo. Kur ta liepsnelė, kuri mus taip šaukė, paklausė. Čirpimas klido iš tankaus bugienio krūmo, šviečiančio raudonomis uogomis. Merei toptelėjo, kad ji žino, kieno tas čirpimas. Ar tikrai ji mus šaukė, paklausė? Ai, ja, atsakė Dikenas, lyg tai būtų įprasčiausias dalykas pasaulyje. Ji šaukė kažką, su kuo draugauja? Tai tas pats lyg sakytų, aš čia, pažvelk į mane, noriu truputėlį paplepėti, antai į krūmose. Kieno ji? Beno vėjoramščio, bet manau, ir mane truputį pažįsta, atsakė merė. Aje, pažįsta ir tave, vėl tyliu balsu ištarė Dikenas. Ir tu jai patinki, ji tave pasirinko, tuoj per minutę man viską apie tave papasakos. Jis lėtai ir atsargiai prislinko prie pat krūmo. Merė taip niekad nebuvo mačiusi ir švilptelėjo. Beveik taip pat, kaip ir liepsnelė. Kelias sekundės liepsnelė įdėmiai pasiklausė ir tada atsiliepė tarsi atsakinėdama į klausimus. Aje, ji tavo draugė, šyptelėjo Dikenas. Tu tikrai taip manai, godžiai šūktelėjo merė. Jei taip norėjusi įsitikinti, tu tikrai manai, kad aš jai patinku. Nesiartintų prie tavęs, jeigu nepatiktų, atsakė Dikenas. Paukštelė yra iš rankus, kaip niekas kitas, o liepsnelės net labiau žmogų moka prieš bet ką užriesti snapą. Žiūrėk, ji dabar vėl tave kalbina, sako, argi tu manęs nepastebi? Iš tikrųjų atrodė, kad taip ir yra. Šokinėdamas po krūmą, paukščiukas čia žingsnevo, skersas šakelę, čia čirškė, čiulbėjo. O tu viską supranti, ką paukščiai šneka, paklausė merė. Dikeno šypsnys sklido po veidą, kol visas jis pavirto į plačią, rausvą, apvalę šypseną. Tada pasikrapštė pasišiaušusi pakaušį. Manau, kad suprantu, ir jie taip mano, kad suprantu, pasakė jis. Aš tarp jų taip seniai gyvenu viržinėje. Aš tiek prisižiūrėjau, kaip jie išsirita iš kiaušinio, kaip apsiplunksnuoja, mokosi skraidyti, tada pradeda čiulbėti. Kad ėmė rodytis, jog ir aš pats esu paukščiukas. Kartais tikrai manau, kad aš paukščiukas. Arba lapė, ar kiškis, gal voverė, ar net vabalas, tik aš to nežinau. Jis nusijuokė, sugrįžo prie rasto ir vėl ėmė kalbėti apie sėklas. Pasakojo, kaip atrodys gėlės, kada žydės. Pasakojo, kaip jas sėti ir prižiūrėti, tręšti ir laistyti. Klausyk, staiga pasakė jis, atsigręždamas į merę. Aš pats tau jas pasėsiu. Kur tas tavo sodas? Merė sugniaužė savo plonas rankeles, gulinčias sterblėje. Nežinojo, ką atsakyti, tad valandėlė patylėjo. Nebuvo apie tai pagalvojusi, tad sutriko. Pati pajuto, kad išraudo, po to pablyško. Juk tu turi kokį kampelį sode, tiesa? Vėl paklausė Dikenas. Ji tikrai paraudo, paskui pablyško. Dikenas tai pastebėjo. Ir kadangi ji vis dar nieko neatsakė, jis pats sumišo. ar tau jie neužleis nė trupučio, paklausė, ar dar niekiek nepaskyrė? Ji dar labiau sugniaužė rankas ir pakėlė į akis. Aš nieko neišmanau apie berniukus, lietai ištarė ji. Ar tu galėtum išsaugoti paslaptį, jeigu pasakyčiau? Tai didelė paslaptis. Nežinau, ką turėčiau daryti, jeigu kas nors ją sužinotų. Tikriausiai turėčiau numirti. Paskutinį sakinį ji ištarė labai ryštingai. Dikenas atrodė dar labiau sumišęs ir vėl ėmė kasytis galvą, bet atsakė nuoširdžiai ir džiugiai. Aš visą laiką saugau paslaptis, atsakė jis. Jeigu kitiems berniukams išplėpėčiau apie lapikus, paukščių lizdus ir laukinių žvėrių urvus, Virginija pasidarytų nesaugu. Jie, aš moku laikyti paslaptis. Panelė Merė neketino ištiesti rankos ir nustverti jį už rankovės. Jei savaime taip išėjo. Aš pavogiau saudą. Labai skubiai ištarė ji. Jis ne mano, jis niekino. Niekas jo nenori, niekas neprižiūri, niekas jį neužeina, gal net viskas jame jau išmirė, nežinau. Merė išpylė prakaitas, ji dar niekada gyvenime šitaip nesijautė. Nesvarbu, nesvarbu, niekas neturi teisės jo iš manęs atimti, jeigu aš jį prižiūriu, o jie ne. Jie leidžia jam sunykti vienam, užsklestam, baigė jie įstringai, užsidengė delnais veidą ir prapliupo verkti. Vargšė mažoji panelė Merė. Dikeno susidomėjusios akis vis labiau apvalėjo. E, nutėsė jis savo šūksmą, kuris reiškia ir nuostabą ir užuojautą. Aš neturiu ką veikti, kalbėjo Merė, nieko neturiu savo, aš jį pati atradau ir pati ten įėjau, aš buvau tarsi ta liepsnelė, jie juk netim sodo iš liepsnelės. Kur jis, paklausė Dikenas trūkčiančiu balsu. Merė pakilo nuo rasto. Juto, kad vėl yra priešgina ir užsispyrėlė, bet nebekreipė dėmesio. Ji buvo tuo pat metu ir valdinga, kaip Indijoje, ir įsikarščiavusi bei susisielojusi. Eime kartu, parodysiu, ištarė. Nuvedė jį laurų taku ir praėjimu, tankėje paugusių gebenėmis. Dikena sekė paskui ją, sukeista beveik graudžia veido išraiška. Jautėsi taip, lyg jį vestų pažiūrėti kokio nors neregėto paukščių lizdo, todėl stengėsi eiti atsargiai. Kai priejo akmenų sieną ir pakėlė nukarusią gebenę, jis krūptelėjo. Čia buvo vartai. Merė juos iš lėto stumtelėjo, atidarė ir jie buėjo. Merė staptelėjo ir nevalingai mostelėjo ranka. Štai jis, pasakė, tai paslaptingas sodas, aš vienintelė pasaulyje, kuri nori, kad jis atgytų. Dikenas apsidairė aplink, paskui vėl apsidairė ir dar sykį. E, beveik sušnipždėjo, kokia keista, nuostabi vieta, tarytum sapnuotum.